Tekur hæstvirtur umhverfisráðherra Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Eftir yfirferð háttvirts þingmanns Arnbjargar Sveinsdóttur á umsögnum sem komu fram við málið þá er það alveg ljóst að athugasemdirnar sem hún reifaði hafa verið það vel skoðaðar í nefndinni að það er farið eftir ábendingum sem koma í umsögnunum og voru reyndar komnar fram eins og kannski háttvirtan þingmann rekur minni til í fyrstu umræðu um málið og í þeirri umræðu óskaði ég eftir yfir nefndina að nokkur þau álitamál sem hreyftir í umsögnunum fengju sérstaka skoðunin í nefndinni. Nú mér er kunnugt að svo var enda ber breytinga til að nefndarinnar þess glöggt merki. Þess vegna sýnist mér líka ljóst vera að nefndin hafi farið vel yfir þessar tillögur og náð niðurstöðu að allir þingmenn nefndarinnar úr öllum flokkum skrifa undir nefndarálitið án fyrirvara. Þar með flokksbræður háttvirts þingmanns, Kjartan Ólafsson, Jón Gunnarsson og Árni M. Mathiesen. Þannig að ég sé ekki að sinna einn ástæða til annars heldur en að drega því efa að nefndin hafi náð samróma og einróma niðurstöðu um breytingatillöguna sem nefndin flytur. Og ég vil að koma fram hér að ég er mjög sátt við þá tillögu. Ég geri ekki athugasemdir breytingatillögu nefndarinnar vegna sem ég finnst að vera vel rökstutt bæði nefndarálitinu og umsögnunum sem háttvirtur þingmaður vitnar til hvernig breytingatillagan er vaxin. Varðandi síðan það að, að með breytingatillögunni verði umhverfisráðherra skylt að setja reglugerð þær kröfur sem að eiga að gera til þeirra sem stundi landvörslu, að þá verður auðvitað áfram litið til þeirra umsagna sem háttvirtur þingmaður nefnir, eins og til dæmis umsagna Náttúrufræðistofnunar Íslands, þar sem að það þurfi að taka fram í slíkri reglugerð að landverðir og þeir sem að veljist til landvörslu þurfi að kunna skila á Náttúru Íslands.
Til máls tekur